Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 18. juli, slijede vijesti. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljaju izmjenama krivičnog zakona o kriminalizaciji klevete, uprkos protestima i brojnim zahtjevima da se skine s dnevnog reda. Prema najavama bi trebalo da je počela vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine na kojoj će biti razmatrani, kako se navodi, protuustavni potezi organa vlasti Republike Srpske. U policijskoj akciji uhapšeno 16 policajaca u Kaknju i još 3 osobe koje nisu policijski službenici. Na teret im se stavlja odavanje službene tajne, trgovina drogom i teška krađa. Federalna vlada usvojila nacrt zakona o zaštiti od požara, prevashodno zbog manjkavosti zaštite u toku građenja i sistema aktivne zaštite od požara. Posmrtni ostaci najmanje jedne osobe pronađeni tokom ekshumacije u opštini Foča u kanjonu rijeke Bistrice, saopšteno iz državnog tužilaštva. Sastanak G20 u Indiji završava bez zajedničkog saopštenja jer su članice podijeljene u vezi sa ratom u Ukrajini. Toplotni talas zahvatio Europu, temperature idu do 46 stepeni. A u Bosni i Hercegovini i za srijedu u periodu od 12 do 18 sati vrijedi crveni alarm zbog visokih temperatura u cijeloj državi. Veći dio dana bit će sunčano i vruće, popodne i u noći na četvrtak lokalni pljuskovi s grmljavinom u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte šta kaže Đina Janković iz Crnogorskog udruženja zaštite na radu o uticaju visokih temperatura na zdravlje radnika na otvorenom.
I ovo je razlog da se mnogo ozbiljnije pozabavimo upravo ovim problemom i razmotrimo mogućnost izmjene zakona i uvođenje zabrane rada kada temperatura pređe 36 stepeni Celzijusa, kao što je to pre nekoliko mjeseci uradila vlada Španije, jer same preporuke nisu obavezujuće.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci je u toku sjednica Skupštine Republike Srpske na kojoj se raspravlja o izmjenama krivičnog zakona kojim se predviđa kriminalizacija klevete. Nije prihvaćen zahtjev opozicije da se ova tačka povuče sa dnevnog reda. Uoči početka sjednice organizovana je protestna šetnja novinara i nevladinih organizacija koji su tražili od entitetskog parlamenta da odustane od donošenja zakona, ocjenjujući da se izmjenama uvodi cenzura i guši sloboda govora. Više o tome ima Milorad Milojević.
Mišljenja nije zločin i stop kriminalizaciji klevete samo su neki od transparenata koje su novinari i aktivisti pronijeli u protestnoj šetnji od Trga Krajine, pored sjedišta predsjednika Republike Srpske, do zgrade Narodne skupštine tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Pozvali su poslanike da odbiju da glasaju za zakon kojim bi kleveta nakon više od 20 godina trebala ponovo biti proglašena krivičnim djelom u Republici Srpskoj. Siniša Vukelić, predsjednik Banjalučkog kluba novinara.
Ovo je privid demokratije, ovo je privid bilo javnih rasprava. Da, smanjene su kazne, da, izbačena je uvreda, ali to nije suština. Ostao je problem u krivičnom procesu koji se može povesti protiv svakog pojedinca ovdje, protiv svakog građanina. Zbog toga što na Facebooku napišete da je direktor zaposlio svastiku ili da je neki ministar sredio fakultet svojeg ćerci.
U opasnost bi mogla doći i borba protiv korupcije, upozorila je i Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Koje će zapravo onemogućiti bilo kome da iznese svoje mišljenje, da iznese nekakve informacije koje mogu na nekoga uticati, a da pritome budu predmet krivičnog progona, da se godinama, kao što je evo kolega Vukelić rekao, sukobljavaju sa sistemom, ukoliko naravno se bude smatralo da su te osobe govorile nešto protiv vlasti u Republici Srpskoj.
No i pored protesta, u Skupštini Republike Srpske raspravlja se o izmjenama krivičnog zakona, a odbijen je i zahtjev opozicionih stranaka da bude povučen iz procedure. Predlagač izmjena zakona, ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović, u uvodnoj riječi ocijenio da se insinuacijama kroz naslove i tekstove stvorila netačna slika da se kriminalizacijom klevete pogoduje pojedincima u tom entitetu, a ne građanima.
Ono što je činjenica je da je iznošenje neistina, ličnih i porodičnih prilika, izlaganje poruzi određenih kategorija lica prevazišlo svaku normu društveno prihvatljivog ponašanja i na svaki način obezvrijedilo ljudsko dostojanstvo, tjelesni, duhovni integritet, čovjekovu privatnost kao i lični i porodični život.
Poslanik opozicione partije Demokratskog progresa Igor Cenadak rekao je da se kriminalizacijom krevete od Republike Srpske stvara novi goli otok, a od građana prave zombi.
Ili recimo, iznesemo mi podatak iz opozicije da ovdje s nama sjedi poslanik čija porodica ima, ne znam, 5-6 firmi koja je do sada ukupno od Republike Srpske dobila 350 miliona maraka raznih posla. I on kaže, kad ste vi to objavili, meni je komšija rekao, ti si lopov, ti kradeš od ove države. I zato neko od nas ko je to iznio treba da ide u zatvor, jel to kleveta? Ako je istini podatak, jeste kleveta po zakonu.
Entitetska narodna skupština prihvatila je 23. marta zakonske izmjene u formi nacrta, nakon čega je bio upućen u dvomjesečnu javnu raspravu. Kriminalizacija klevete najavljena je još u jesen prošle godine, a inicijator je bio Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider vladajućeg SNSD-a. Nakon javnih rasprava koje su novinari i aktivisti napuštali u znak protesta zbog represivnog zakona, u konačnom prijedlogu zakona novčane kazne za klevetu smanjene su u odnosu na nacrt i iznose od 1000 do 3000 evra. Nacrtom zakona novčane kazne iznosile su i do 60.000 evra. U novoj verziji teksta izmijenjena je i kvalifikacija uvrede, koja se više ne tretira kao krivično djelo, nego ostaje prekršaj. No zadržana je odredba koja se odnosi na neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, za što je predviđena novčana kazna ili kažnjavanje zatvorom do 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Šutnja i ignorisanje, tako bi se mogao opisati odnos stranke Demokratske akcije nakon što je turski parlament prošle sedmice odbio usvojiti prijedlog zakona kojim bi se priznao genocid u Srebrenici. Lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović nije se oglašavao uprkos činjenici da porodica Izetbegović više od 2 decenije njeguje porodične i partnerske odnose sa Recepom Tayyipom Erdoganom, čija stranka je odbila glasati za ovaj zakon. Reakcija izostala i od Milorada Dodika, koji je u svojim ranijim istupima imao samo riječi hvale za turskog predsjednika. Više u temi Melise Teletović.
Iako se zvanično Bakir Izetbegović nije oglašavao o potezu turskog parlamenta, pitali smo člana predsjedništva SDA Adila Osmanovića, koji je za Radio Slobodna Evropa kazao kako je Turska trebala usvojiti zakon prvenstveno zbog žrtava Srebrenice. Osmanović je dodao i kako se prijateljski odnosi među zemljama, u ovom slučaju između Turske i Bosne i Hercegovine, ne smiju bazirati na nivou stranaka, već na institucionalnom nivou.
Smatram da je ipak ovdje Republika Turska trebala, odnosno vladajuća koalicija, trebala da podrži ovu rezoluciju radi poruke svima, kako u svom okruženju, tako pogotovo kad je pitanje Bosna i Hercegovina, Republika Srbija, odnosno današnja politika koju vodi Dodik.
Od komentara na poteze u turskom parlamentu uzdržala se i trenutna vlast, koju na nivou entiteta federacija čini Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Narod i pravda, Naša stranka te Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Jedina reakcija koju je Radio Slobodna Evropa identifikovala na društvenim mrežama je izjava člana predsjedništva SDP-a Damira Mašića, koji je neglasanje u turskom parlamentu doveo u vezu s Erdoganovim poznanstvom sa Dodikom.
I onda me pitaju što sam rezervisan prema Erdoganu, AKP-u i njihovoj politici. On nikada javno nije osudio separatističku politiku Milorada Dodika. Naravno da se to ne odnosi na naš bratski turski narod i državu Tursku.
Profesor sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu NRK za radio kaže kako je licemjeran potez vladajuće koalicije okupljene oko Erdoganove političke organizacije da ne usvoji zakon o genocidu u Srebrenici. Kazac kaže i da je Turska bila obavezna da donese zakon o genocidu, tim prije što postoji njegovo negiranje u Republici Srpskoj i Srbiji.
Ovo je neprocjenjiva zaštita prije svega republičko-srpskog i srbijanskog društva i ovakva zaštita dugoročno gledana uvjerava one koji podržavaju počinitelje genocida u Srebrenici u opravdanost njihovih stajališta.
Istovremeno profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić ističe kako stvarno prijateljstvo između Turske i Bosne i Hercegovine ne postoji, već je to politikansko prijateljstvo.
Kao što srpska politika često služi, je li, kao moneta za potkusurivanje ruske politike, tako u mnogim stvarima, da tako kažem, ili ta neka bošnjačka etnopolitika je moneta putem koje Turska izlazi u ovaj prostor i nameće se kao jedan, jeli, možda i lider i takmac sa drugim snagama. Tako da je to više pragmatično neko politikansko, možda je bolje reći, prijateljstvo, nego što bi to bilo neko stvarno sadržinsko.
Uprkos političkoj podršci i razumijevanju za situaciju Bošnjaka i deklarativnih zalaganja za pomoć Bosni i Hercegovini, vrlo je teško naći neke ekonomske pokazatelje koji to potvrđuju, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Tuzli Zijad Džafić. Džafić dodaje kako pojedini političari u Bosni i Hercegovini grade odnose sa predsjednikom Turske zbog lične saradnje interesa, dok druge zemlje regije tu saradnju grade na institucionalnom nivou razvijajući ekonomsku saradnju.
I to što postoji je na neki način više poduzetničke inicijativa nekih turskih ulagača u Bosni i Hercegovini, dok ništa nije sistemski riješeno na razini ministarstva vanjskih poslova obje države.
Prema podacima Centralne banke i Agencije za unapređenje stranih investicija, od kraja rata 95. do kraja 2021. godine turske kompanije su uložile oko 347,5 miliona eura. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, Bosna i Hercegovina je u Tursku u posljednjih 6 godina izvezla roba u vrijednosti nešto većoj od 900 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. U ruskim napadima oštećena je luka u Odesi, Krimski most djelimično u funkciji nakon jučerašnjih napada ukrajinskih pomorskih dronova. Biden danas sa papinim izaslanikom, fokus razgovora na ukrajinskoj djeci deportovanoj u Rusiju. Toplotni talas u Evropi, temperature i do 46 stepeni. Informiše Alim Bajramović.
Rusija je tokom noći pokrenula zračne napade na jug i istok Ukrajine koristeći dronove i balističke rakete, izvijestile su u utorak ukrajinske zračne snage. Južna luka Odesa i regija Mikolajev, Donjeck, Herson, Zaporižja i Dnjipro bile su pod prijetnjom napada ruskih bespilotnih letjelica, objavile su zračne snage na Telegramu. 6 projektila lansiranih prema Odesi i 21 iranska bespilotna letjelica koje su se približavale regiji Odesa uništila je protuzračna odbrana, navodi se u saopćenju ukrajinske vojne južne komande. Ovaj napad uslijedio je nakon napada u ponedjeljak ukrajinskih pomorskih dronova na Krimski most, što je prouzrokovalo oštećenja i prekid drumskog saobraćaja. Moskva je ovaj incident okarakterizirala kao teroristički napad ukrajinskih pomorskih dronova, iako Kijev nije službeno preuzeo odgovornost za napad. Drumski saobraćaj na mostu je djelimično otvoren u ponedjeljak kasno uvečer, izjavio je ruski zamjenik premijera Marat Husnulin na Telegramu. Međutim, zbog lošeg vremena, trajektni saobraćaj je utorak rano ujutru privremeno obustavljen, izvijestile su ruske agencije pozivajući se na prorusko ministarstvo za izvanredne situacije na Krimu. Predsjednik SAD-a Joseph Biden sastaće se danas sa izaslanikom Pape Franje u okviru mirovnih i humanitarnih inicijativa Svete stolice za Ukrajinu, a na vrhu dnevnog reda je položaj ukrajinske djece koja su odvedena u Rusiju, saopštili su Bijela kuća i Vatikan. Kardinal Mateo Zuppi je u posjeti Vašingtonu do srijede, prije toga je bio u misiji u Moskvi i Kijevu gdje se sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Portparolka Bijele kuće Karin Jean-Pierre potvrdila je da će se Biden sastati sa Zuppijem u utorak kako bi razgovarali o patnji širokih razmjera koja je izazvana brutalnim ratom Rusije u Ukrajini. Jean-Pierre također je rekla da će biti riječi o naporima Sjedinjenih Država i Svete stolice da pruže humanitarnu pomoć pogođenima, kao i fokusu Svete stolice na repatrijaciji ukrajinske djece koju su ruski zvaničnici prisilno deportovali. Toplotni talas koji će danas zahvatiti Južnu Europu još više će biti intenziviran jer se očekuju temperature do čak 46 stepeni Celzijusa. U Španiji, Italiji i Grčkoj je već vrelina, a Europska svemirska agencija upozorava da će se i Francuska, Njemačka te Poljska suočiti s ekstremnim temperaturama u narednim danima. Sardinija i Sicilija, koje su među 16 područja pod crvenom uzbunom, predviđaju da će dostići 45 stepeni, dok se očekuje da će Taranto na jugu Italije pržiti na temperaturi od 46 stepeni, što je 2,8 stepeni više od evropskog rekorda postavljenog u augustu 2021. na Siciliji. Također, gradovi Madrid, Sevilja i Atina mogli bi danas zabilježiti temperature od preko 40 stepeni Celzijusa. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
I u Bosni i Hercegovini i u regiji su na snazi crvena upozorenja zbog vrućina. U Crnoj Gori temperature prelaze 40 stepeni i sve je veći broj pacijenata koji se žale na tegobe izazvane upravo visokim temperaturama. S obzirom na to da je u toku turistička sezona, mnogi su prinuđeni da posao obavljaju na otvorenom. Koje su preporuke za radnike, a koje za poslodavce za rad u ovim uslovima? Čućemo od Đine Janković iz Udruženja zaštite na radu. S njom je razgovarao Miloš Rudović.
Šta preporučujete radnicima koji rade na otvorenom? Kako da se čuvaju u slučaju ovako visokih temperatura?
Jedini način da se sačuvaju je, ako je, koliko je to uopšte moguće, da ne obavljaju radove na otvorenom u periodu između 11 i 16 časova, da nose neku prozračnu odeću od prirodnih materijala, da koriste obaveznu zaštitu za glavu i vrat u vidu kapa ili šešira, da nanose na kožu zaštitni faktor, naravno, i obavezno da ulaze što veću količinu tečnosti, prvenstveno vode i naravno da izbegavaju gazirane napitke.
Da li postoje zakonski propisi koji štite radnike, prije svega građevinske radnike u ovakvim slučajevima?
Znate kako, Zakon o zaštiti zdravlja na radu ne definiše ovu oblast. Međutim, kroz dva pravilnika, pravilnik o merama zaštiti zdravlja na radu na pokretnim i na privremenim gradilištima, kao i pravilnik o merama zaštiti zdravlja na radu u radnoj sredini i radnoj okolini, kaže da radovi na otvoreno, kada su temperature iznad 36 stepeni Celzijus, ne treba da se obavljaju, osim u slučajevima ozbiljne, neizbežne, neposredne opasnosti i u slučajevima kada je ugroženo ljudsko zdravlje ili materijalna dobra od društvenog značaja. Međutim, kao što sami možete zaključiti, iako je ovo inkorporirano u ova dva podzakonska akta, to je samo na nivou preporuke. To je, nije pravno obavezujuće, ne postoji nikakav način da inspekcija može u takvim slučajima da reaguje. Ono što ja znam iz naše svakodnevne saradnje i komunikacije sa upravom za inspekcijske poslove, odnosno inspekcijom zaštite na radu, oni su prethodnih dana intenzivirali posete gradilištima u području. Jer Podgorica je najproblematičnija. Kada je Primorje u pitanju, to moram navesti da je tamo zbog turističke sezone gradnja zabranjena od 15. maja. Tako da mi tu vrstu problema tamo nemamo, a najproblematičnija je Podgorica, koja inače tradicionalno ima najviše temperature. I ovo je razlog da se mnogo ozbiljnije pozabavimo upravo ovim problemom i razmotrimo mogućnost izmene zakona i uvođenje zabrane rada kada temperatura pređe 36 stepeni Celzijusa, kao što je to pre nekoliko mjeseci uradila vlada Španije, jer same preporuke nisu obavezujuće i mi zapravo nemamo podatke koliko se poslodavci zaista pridržavaju tih preporuka.
A na koji način poslodavci treba da reaguju kako bi najbolje zaštitili radnike?
Pa njima se preporučuje da zaposleni ne rade u periodu između 11 i 16 časova ukoliko proces rada to dozvoljava. A ako nije moguće prekinuti rad, da izvrše preraspodjelu radnog vremena u onim delatnostima u kojima je to moguće. Tako da se poslovi obavljaju pre i posle ovih ekstremno visokih spoljnih temperatura. Ja lično smatram da je posebno u građevinskom sektoru to izuzetno lako organizovati, jer sigurno je mnogo efektivniji onaj rad koji će ti zaposleni obavljati možda u periodu između 5 i 8 ili 9 izjutra, nego da rade u 2 ili 3 posle podne kada imamo temperature, kao što je juče bio slučaj, preko 42 stepena.
Bila je to Đina Janković iz Crnogorskog udruženja zaštite na radu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ovogodišnji izveštaj Ujedinjenih nacija o globalnoj sigurnosti hrane ukazuje da nije došlo do značajnog povećanja gladi u svetu između 2021. i 2022. Ipak, postoji mnogo više negativnih trendova zbog kojih prevladava zabrinutost da UN neće ispuniti svoj cilj iskorenjivanja gladi u svetu do 2030. godine, pišu svetski mediji. Broj gladnih ljudi u svetu je prema izveštaju UN-a od 2019. godine porastao za 122 miliona, na trenutnih 735 miliona ljudi, zbog pandemije COVID-19 i rata u Ukrajini, piše Guardian. Ako se sadašnji trendovi nastave, gotovo 600 miliona ljudi biće hronično neuhranjeno do 2030. godine, što je oko 119 miliona više nego da se pandemija i rat nisu desili. Ističe list uz ocenu da ovogodišnji izveštaj prikazuje svet zahvaćen raširenom krizom hrane. Procenjuje se da je 2022. godine oko 900 miliona ljudi ili 11,3% svetske populacije patilo od ozbiljne nesigurnosti u vezi sa hranom. Gotovo svaka treća osoba, 2,4 milijarde ili 29,6% svetske populacije, nije imala stalni pristup hrani, pokazao je izveštaj. Milioni dece i dalje su neuhranjeni. 2022. 45 miliona dece mlađe od 5 godina patilo je od iscrpljenosti, najsmrtonosnijeg oblika neuhranjenosti, a 148 miliona dece iste dobi imalo je zastoj u rastu i razvoju. Dok se broj ljudi suočenih sa glađu na globalnom nivou stabilizovao nakon naglog porasta od 2019. do 2020. glad je i dalje u porastu u Zapadnoj Aziji, na Karibima i širom Afrike, navodi se u izveštaju koji su 12. jula objavili Organizacija za hranu i poljoprivredu i 4 druga tela UN-a. Maksimo Torero, glavni autor izveštaja, upozorio je da će klimatska kriza, iako nije toliko uticala na nivoe gladi prošle godine kao pandemija i rat u Ukrajini, imati ozbiljan uticaj tokom vremena. U Nigeriji se broj ljudi koji se suočavaju sa ozbiljnom nestašicom hrane udvostručio samo u poslednje 2 godine zbog klimatskih promjena. Razorne prošlogodišnje poplave učinile su nestašicu hrane daleko izglednijom, zbog uništenih useva, kao i posljedice povećanih cena hrane, rekao je Alex Wade, viši koordinator za upravljanje katastrofama pri Britanskom Crvenom krstu. Glad u svetu je nakon 7 godina prestao da raste 2022. ali je i dalje iznad nivoa pre pandemije i daleko je od UN-ovog cilja da bude iskorenjena do 2030. ukazuje agencija France Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Vijeće sigurnosti UN-a održat će prvu zvaničnu diskusiju umjetnoj inteligenciji u Njujorku. Britanija će pozvati na međunarodni dijalog o njenom uticaju na globalni mir i sigurnost. Vlade širom svijeta razmišljaju o tome kako ublažiti opasnost umjetne inteligencije koja bi mogla izmijeniti globalnu ekonomiju i međunarodno sigurnosno okruženje. Britanija ovog mjeseca predsjedava Vijećem sigurnosti i traži globalnu vodeću ulogu u regulaciji umjetne inteligencije. U junu je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres podržao prijedlog nekih stvaratelja umjetne inteligencije za formiranje međunarodnog tijela za nadzor, koja bi imala ulogu poput Međunarodne agencije za atomsku energiju.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U naselju Obudovac kod Šamca s radom je počela prva solarna elektrana u ovom dijelu Republike Srpske. Proizvodni kapacitet elektrane je 600 kW, a godišnje će na tržište isporučiti 752.000 kW električne energije. Prilog Zorana Matkića.
Na parceli od 9 dunuma postavljeno je 1450 panela, ukupne površine 3000 četvornih metara. Vlasnik solarne elektrane Miroslav Miškić.
Dakle, ukupno instalirana snaga je 600 kilovata, kao što znamo u ovom našem području je 1250 sati sunčanih godišnje. To praktično znači da će ovdje da se proizvodi godišnje 752.000 kilovat-časova i to je negdje za nekih 1200-1300 kuća sasvim dovoljna količina.
Solarne elektrane i druge koje proizvode struju iz obnovljivih izvora su budućnost, a one poput termoelektrana na ugalj postaće prošlost i nerentabilne u godinama koje dolaze. Naime, Evropska unija već od 2026. godine uvodi takozvane prekogranične karbonske takse na struju proizvedenu u termoelektranama.
To će zadesiti i našu zemlju, naravno, i bilo bi jako važno da se svi počnu na vrijeme pripremati, da ne punimo briselsku kasu sa tim da i tako nazovem kaznama, nego da počnemo investirati u vlastite obnovljive izvore. To nikako ne znači da mi trebamo ugasiti elektrane, termoelektrane, nema govora o tome, ali u tom energetskom miksu mi moramo jednostavno popraviti stanje, jer 1 kilovat struje iz uglja je pola kilograma CO2 u atmosferi.
Upitan što je bilo opredjeljujuće da investira u ovu vrstu biznisa, Miškić kaže.
Pa jednostavno, prateći aktuelna dešavanja, prosječan čovjek je, a kamoli neko ko se bavi biznisom, mogao zaključiti da je danas skoro pa sve u energetici. Malo sam to proučio, otprije sam to naravno pratio i eto, odlučio sam se na ovaj projekat da ga implementiramo. Posebno sam ponosan na njega, da.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus je u Potočarima kod Srebrenice organizovao 18. međunarodni omladinski radni kamp. U narednih 10 dana 80 volontera iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Turske, Belgije, Holandije će kroz radne aktivnosti učestvovati u poslovima koje organizuje Emaus. Cilj je da se mladi druže, ali i da kroz radne aktivnosti pruže podršku lokalnom stanovništvu, a o tome više u prilogu Sadika Salimovića.
Međunarodni omladinski radni kamp Emaus organizuje još od 2006. godine. Ovogodišnji je okupio volontere iz 6 zemalja. Haris Okanović, koordinator kampa.
Na ovogodišnjem kampu bit će prisutno 80 volontera iz 8 država. Dakle, pored naših domaćih volontera iz Bosne i Hercegovine, tu imamo volontere iz Holandije, Španije, Belgije, Turske, Francuske, Rumunije i Srbije.
Bakir Elmaz Begović iz Novog Pazara već 3 godine dolazi na kamp u Potočare.
Kako sam došao do ovog kampa? Tako što sam prije možda 2 godine došao ovdje 3 dana. Prošle godine smo došli nas petoro iz Sandžaka. Ove godine motivisalo me zbog toga što pomažemo majkim srebrenicama, radimo, znači poznajemo nove ljude iz drugih zemalja.
Chloe Leconte iz Belgije oduševljena je što je u Potočarima sa volonterima iz nekoliko zemalja.
I come here with my scout team, so young people between
volonter kad sam preko 10 godina i ovdje sam došao sa timom izviđača iz Belgije, došlo ih je 11. Našli smo poziv Emausov na internetu ovom kampu i onda smo odlučili da dođemo da provedemo svoje vrijeme ovdje, kako da pomognemo ljudima, tako da upoznamo nova prijateljstva, stvarno nam je zanimljivo i lijepo ovdje.
Blanka Garcia iz Španije, volonter je 10 godina, a tek od prošle godine učestvuje na međunarodnim kampovima.
Okay, so in my country Spain I have volunteered for many years.
Prošle godine sam cijelo ljeto provela u Latviji, a ove godine na poziv moje prijateljice sam došla u Bosnu i stvarno mi predstavlja veliko zadovoljstvo da na mjestu gdje se desilo toliko boli pokažemo da mnogi ljudi različiti nacija mogu da se okupi na jednom mjestu i da budu sretni i zadovoljni.
Volonteri će u Potočarima tokom narednih 10 dana imati razne aktivnosti, kaže Haris Okanović, koordinator kampa.
Volonteri će pretežno učestvovati u izgradnji centra kuća susreta 4 km znači odavde na Palama koji je malo spravi kako bi u budućnosti imali jedan modern savremeni centar za kampove, seminare, edukacije. Pored toga, naravno, tradicionalno naši volonteri će posjećivati majke srebrenice u njihovim domovima kako bi im pomogli sa njihovim svakodnevnim poslovima i potrebama, kao i u projektu Jedan obrok dnevno gdje će zajedno sa našim kolegama da dijele obroke na kućne pragove.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I za kraj, motivacione poruke nam uvijek dobro dođu, a takve su poput one Uvijek navijam za tebe, izlijepljene širom Beograda. Njihov autor je Nikola Đorđević koji ih stavlja od prošle godine, a s njim je razgovarala Iva Gajić.
Stikeri su nastali zato što su to neki delovi iz pesama ili iz tekstova. I onda smo imali baš tu dobru ideju, tačnije nekako smo svi zajedno došli do toga jer je neko rekao bilo bi super da ti to malo, da kažemo, brendiraš, da ti to malo, da se znaju ljudi da je to tvoje.
Tako je Nikola Đorđević, koji godinama unazad piše najčešće poeziju, počeo sa štampanjem nalepnica. Na samom početku zamolio je svoje najbliže da izdvoje omiljene delove pesama ili tekstova koje je prethodno pisao, kako bi ih pretvorio u stikere. Kasnije je i sam prolazio kroz svoje tekstove i birao delove koji su njemu najznačajniji. Danas se njegovi stikeri mogu vidjeti širom Beograda, a ne lepi ih samo on.
Iznenadim se uvijek kad vidim, na primjer, svoj stiker, onda budem u zonu, ja to nisam tu zalepio. To je mogao da zalepi neko koga ja znam, neko ko je dobio stikere, ko je kupio stikere, ko je neko dao stiker.
S druge strane, često mu ljudi pišu i šalju fotografije kada naiđu na njegove poruke po gradu.
Javljaju se ljudi jer, na primjer, vrlo često se desi da to budu neki tekstovi, da to budu neki stikeri koji su više onako posvećeni ili nekoj osobi ili samo za samog sebe. Uh-huh. I onda, na primjer, ne znam, danas ti sve ide od ruke, neko mi fotka i kaže ovo mi je baš danas trebalo.
To je ujedno i razlog zašto je rešio da se ovime bavi, kako bi ulepšao svakodnevicu ljudima. Kako kaže, iza svake nalepnice stoji priča. Ipak, tekstovi sa stikera nastaju i spontano u razgovorima.
Može često se desi, to se dešava da, na primjer, ti ja sad razgovaramo i ti kažeš nešto i meni to bude stiker. Želim i sutra da te vidim i je nastalo tako što smo nešto pričali pa mogli bi sutra da se vidimo. I onda je nastalo želim i sutra da te vidim.
On naglašava da stikere ne čita svako na isti način, te da ljudi interpretiraju poruke na osnovu onoga što im je u tom trenutku potrebno. Također smatra da ako neko ne vidi stiker pored kog prođe, poruka nije bila namijenjena njemu.
Ako neko se vidi neki stiker i njemu taj stiker popravi dan, ja sam dovoljno učinio bez da trenutno znam kome sam to učinio. Ako sam ja danas baš dobro i ako sam ja to podelio sa nekim i toj osobi popravio dan, raspoloženje, ne znam, šta god, meni je to super. Meni je to ono baš kao, zbog toga to i radim.
Motivacioni stikeri se mogu vidjeti širom Beograda, ali i po ulicama velikih gradova Evrope. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.